Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 18 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë shprehur dyshimet e tyre se pasuria e zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Në kuvendin e Shqipërisë janë miratuar komisionet e verifikimit për gjyqtar dhe prokuror. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror kundër rusit Sergei Kovalev. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë dje ka zgjedhur anëtarët e komisioneve për kontrollin e të arriturave profesionale dhe personale të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që është një reformë madhore e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për anëtarësim. Në një seancë të jashtëzakonshme dhe të shkurtër, Kuvendi i Shqipërisë i zgjodhi 27 anëtarët e komisioneve për verifikim. Kjo do thotë se reformat juridike me të cilat do të ristrukturohet sistemi drejtësis me të meta në Shqipëri, do të siguroj se gjyqtarët dhe prokurorët janë të pavarur nga politika dhe për ta çrënjosur miton, raporton agjensia AP nga Tirana. Në vitin 2014, Shqipëris i është dhënë status i vendit kandidat për pranim në BE dhe konsiderohet se negociatat do të fillojnë këtë vit. Në këtë kuadër me interesim të madh priten edhe zgjedhjet e përgjithshme të parapara për 25 të këtij muaji. Kërkimi për 7 marinarë të Shteteve të Bashkuara që ishin zhdukur pasi luftania e tyre ishte ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, tashmë ka përfunduar pasi është gjetur një numër i trupave të pajet, ka kumtuar sot të Marina Amerikane. Në këtë kumtese nuk specifikohet se sa trupa janë gjetur, por nën admirali Joseph Aukion më vonë tha se kërkimi për të zhdukurit kishte përfunduar dhe se nuk do të jepen detaje të tjera derisa të informohen familjet e viktimave. Dje është raportuar se 7 marinarë ishin zhdukur pasi luftania amerikane USS Fitzgerald ishte ndeshur me anijen transportuese me flamur të Filipineve AESX Crystal, duke shkaktuar dëme të mëdha në luftanien amerikane. Në këtë anije ishin 285 anëtarë të ekuipazhit. Për këtë incident të rëndë po zhvillohen hetime, ndërsa nën admirali Joseph Aukan tha se anëtarët e ekuipazhit e parandaluan përmbysjen ose bile dhe fundosjen. Nuk mund të them se sa jam krenar për ekuipazhin dhe për atë që ata kanë bërë për ta shpëtuar anijen, tha Aukuan. Disa mijëra protestues kanë marshuar mbrëmë në kryeqytetin Madrid në Spanjë, duke kërkuar që qeveria konservatore e këtij vendi të plotësojë përkushtimet e veta për pranimin e më së 17,000 refugjatëve në kuadër të planit për rivendosje të Bashkimit Evropian. Asnjë qenje njerëzore nuk është ilegale, kanë brohoritur protestuesit. Në vitin 2015, Spanja ka shprehur përkushtim për pranimin e më së 17,000 migrantëve, por deri tash, sipas të dhënave të organizatës Amnesty International, janë vendosur vetëm 1,300 prej tyre. Në një marshim të ngjashëm në shkurt të këtij viti, në mbështetje të refugjatëve, kishin marrë pjesë afro 160,000 protestues, pa të thënë zyrtarët dhe organizuesit e protestës. Boksieri amerikan Andre Ward e ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në tri asociacionet, IBF, WBA dhe WBO, duke triumfuar kundër boksierit të papërshtatshëm rus Sergei Kovalev me nokaut teknik në rundin e 8 në kategorinë gjysmë të rënd. Me këtë fitore në duelin e kthimit të mbrëmvon në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara, boksieri 33 vjeçar Andre Ward e përmirësoi rekordin e tij të deritashëm, duke i fituar 32 duele, përfshir 15 me nokaut, ndërsa nuk ka pësuar asnjë disfat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, i kanë shprehur dyshimet e tyre se pasuria e zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Këto komente u bën pasi Agjencia Kosovare kundër korrupsionit i ka publikuar deklarimet e pasurive të afro 4,500 zyrtarëve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Artur Demhasajn nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu tha për Radion Evropa Lirë se dhe gjatë këti viti është rritur në numri milionerve në Kosovë dhe këtu rritet e dyshimi se pasuria zyrtarve të lartë është e paligjshme. Ai thotë se mbi 60% e zyrtarve të lartë konsiderohen milioner.
Në një matematikë shumë thjesht i bie që nëse që 20 vjet e këta zyrtarë kishin punuar me këtë rrugë që e marrin sot dhe kishin kursy komplet këtë pagë tyre, ose pa mundën me pas asë 23% e kësaj pasurie që këta për deklarohen.
Numri përgjithshëm i zyrtarve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsionit është 4.496. Sipas deklarimeve të ardhurat vjetore të deputetëve kalojnë mbi 20.000 euro, të ministra dhe mbi 13.000 euro, mbi 30.000 euro të dhëheqësve të ndërmarrjeve publike, kurse 20.000 euro pagë vjetore marrin udhëheqës të institucioneve publike. Edhe jeton Zulfa, i drejtori programeve në Levizjen Folk, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mënyra deklarimit edhe menaxhimit të pasurisë zyrtarëve të lartë nuk është prezentim real i pasurisë së tyre. Megjithatë, Zulfa i shprehet se paga zyrtarëve të lartë të institucioneve është disa herë më e lartë se sa paga mesatare në Kosovë, por dhe pasuria e tyre nuk justifikohet me pagat që marrin. E gjithë pasuria e tyre krijuar në mënyrë të shpejtë sipas tij është krijuar me tender publik në bashkëveprim me biznese të ndryshme dhe me shitjen e pronave shtetërore, ku në disa raste janë bërë aksionar.
Tani vjen shqetësim se si asnjë institucion, në këtë rast flas për prokurorinë, nuk e ka mundësinë që të hetoj pasurinë pa justifikueshme.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj pon se vetë zyrtarët që mbajnë funksione publike me qëllim nuk po krijojnë mekanizma ligjor për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar.
E gjithë kjo nuk po bëhet për arsye sepse nëse këta zyrtarë krijojnë mendoni diçka të tillë, fillimisht i vjen që pasuria e tyre ka më u cenuar, ka më u bë objekt i shqyrtimit.
Ndryshe, sipas shoqërisë civile, disa nga ministrat, deputetet, por dhe zyrtarët e lartë në nivel lokal dhe qendror nuk kanë bërë asnjë punë tjetër para kësaj pozite, që do të thotë se të ardhurat e tyre shumë lehtë mund të verifikohen për të krahasuar me vlerën e shtëpive, banesave, tokave dhe veturave luksoze që deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Maqedonisë këtë vit do ta ketë rritjen më të ulët në rajon, bazuar në parashikimet e Bankës Botërore, por edhe të Bankës Popullore të Maqedonisë. Rritja parashihet të jetë 2.5%, që është shumë e ulët se projektimet e mëparshme në mbi 3.5%. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët thonë se kjo është pasojë e krizës së thellë politike në dy vitet e fundit, por kapërcimi i saj sipas tyre ka evituar edhe më të keqen rrezikun e futjes së vendit në recesion.
Mislim dhe kë smena pa të